Pēc tam, kad vakar tika saņemts pirmās ziņas par Krievijas spēku ierašanos Baltkrievijā, šīs valsts aizsardzības ministrijas pārstāvji ir publiskojuši datus par to, cik tad liels būs apvienotā grupējuma Krievu kontingents. Proti, tie būs 9000 karavīru. Pieejamajos video redzams, ka ar vilcieniem Baltkrievijā turpina ierasties militārā tehnika ar īpaši jaunu marķējumu. Vienlaiks tiek saņemts ziņas par Krievijas gaisa spēku iznīcinātā ierašanos Baltkrievijā. Līdzīgi kā bažas par iespējamiem triecieniem Ukrainai no Baltkrievijas puses, pēdējā laikā izskan minējumi arī par to, ka Krievijā arvien aktīvāk izjūt raķešu trūkumu. Īpaši pēc masveidīgiem triecieniem, kādi pret Ukrainu tika raidīti šīs nedēļas sākumā. Kā ziņo laikraks The Washington Post, Irāna gatavojoties nodot Krievijai savus balistiskās raķetes. Runa ir par vidējas darbības radius raķetēm Fateh 110 un Zofaga, kas spēj sasniegt mērķus 300 līdz 700 km attālumā. Tāpat izdevums norāda, ka Krievijai ir paredzēts piegādāt vairākus desmitus bezpilota lidaparātu Mohajer 6, kā arī lielu skaitu Ukrainā jau izmanto to pašnāvnieku dronu. Šeit gan jāpiebilst, ka oficiāli Irāna ir noliegusi bruņojumu piegādes Krievijai, norādot, ka karā iesaistīto pušu bruņošana tikai pagarinot karu, un tas sot attiecināms gan uz Ukrainu, gan Afganistānu, gan Sīriju, gan Jemenu. Tikmēr Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļare paziņojas, ka bojā gājušo Ukraiņu un Krievu karavīru attiecība ir aptuveni 1:6,5. Šādus datus Maļarai esot sniedzis apvienoto grupējuma dienvidu komandieris ģenerālis Andrijs Kovaļčuks. Pēc viņu vārdiem, pie attiecības 1:8, pretinieku armija parasti sāk psiholoģiski sabrukt. Arī Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Aleksijs Daņīlovs ir pārliecināts, ka karš Krievijai pašlaik ir nonācis tajā stadijā, kad katrs nākamais solis tikai pasliktina situāciju un tuvina beigas. Par to, ka noskaņojums ienaidnieku spēku rindās nav tas pozitīvākais, liecina vakardienas notikuma Belgorodas apgabalā, kur mobilizēto spēku nometnē šaušanas apmācību laikā divi mobilizēti atklāja uguni uz klātesošajiem, nogalinot 11 un ievainojot vēl 15 cilvēkus. Vienlaiks ir kļuvis zināms, ka Krievijas galvaspilsētā Maskavā vairāku daudzdzīvokļu māju pazemes stāvvietas tiek aprīkots ar guļvietām, sildītājiem un aptieciņām, paredzot, ka šādas telpas tiks izmantotas kā bumbu patvērtnes. Komentējot pēdējo dienu informāciju no Krievijas, Ukrainas prezidenta administrācijas padomnieks Mihailo Podoļaks ir izteicies, ka gan iepriekš minētie notikumi, gan ziņas par vispārējo mobilizāciju, gan runas par vairāku ģenerāļu arestu un konfliktiem Putinam tuvākajās aprindās liecinot par to, ka ir izvērsts plāns Putina autoritārisma demontāžai. Bet par vienu no šīs dienas Ukrainas mediju centrālajām ziņām var uzskatīt Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldes paziņojumu par to, ka tā ir izsludinājusi 100 000 ASV dolāru lielu atlīdzību par bijušā Donetskas apgabala prokrievisko kaujinieku komandieru Igora Girkina sagūstīšanu. Iepriekš Krievijas Telegram kanālos parādījās informācija, ka Girkins varētu būt devies uz fronti Ukrainā. Jāpiebilst, ka kopš kara sākuma Girkins ļoti aktīvi kritizēja Krievijas aizsardzības ministrijas un arī prezidenta darbības, aicinot izsludināt mobilizāciju un sākt karu, saukt par karu. Girkins Hāgas tribunālā ir pasludināts par aizdomās turēto lietā par Malaizijas aviolīniju pasažieru lidmašīnas notriekšanu virs Ukrainas austrumiem 2014. Gadā. Savukārt Ukrainā viņam izvirzītas apsūdzības arī par teroristisku darbību, spīdzināšanu, slepkavībām un valstiskās suverenitātes pārkāpšanu. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.